Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan pujir kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Dia yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi, baik kelihatan maupun tidak kelihatan oleh mata manusia, yang telah menggantungkan nikmat yang akan dia tambahkan kepada kita semua dengan kalimat Alhamdulillah. Sangat wajar kita mengatakan Alhamdulillah senantiasa dalam setiap lini kehidupan kita, di setiap kegiatan kita. Jangan kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memberikan salam bersama dengan malaikatnya kepada beliau. Melanjutkan tema dosa-dosa besar, dan malam ini dosa besar yang berjudul menolak menerima sumpah atas nama Allah. Berbicara masalah sumpah, saudaraku sekalian, di dalam Islam ada sumpah yang dibolehkan dan ada sumpah yang tidak dibolehkan. Dan bersumpah ini memiliki hukum syar'i. Ada hukum di dalam agama kita yang membolehkan kita untuk bersumpah. Sumpah yang tidak dibolehkan terlebih dahulu adalah menggunakan nama-nama selain Allah. Yang tidak dibolehkan menggunakan nama-nama selain Allah, termasuk menggunakan nama para nabi, orang-orang saleh, tidak dibenarkan. Seperti misalnya perkataan atau kebiasaan orang-orang di Mesir, sudah menjadi buah bibir di antara mereka selalu mengatakan wan nabi. Dan di Indonesia kalimat ini sering juga digunakan, yang berarti demi Rasulullah. Dan ini tidak dibenarkan sama sekali dalam agama kita, karena berkasam atau bersumpah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, menggunakan benda-benda makhluk Allah, batu, pohon, jin, malaikat, semua tidak dibenarkan. Dan di dalam agama Islam, sumpah ini dianjurkan agar selalu dijaga. Tidak boleh asal diucapkan. Jadi kalau diucapkan pun, sesuatu yang sangat penting sekali, baru boleh diucapkan. Kalau tidak, maka tidak diucapkan. Dan seorang muslim dianjurkan hanya mengucapkan sumpah kalau dalam keadaan darurat, di mana memang dia dibutuhkan untuk mengucapkannya. Kalau tidak, maka cukup dia mengatakan saya tidak melakukan atau saya melakukan. Dan sudah saya jelaskan, ada sebuah kaidah penting dalam agama kita, teman-teman sekalian, dan ini akan memudahkan beban hidup kita. Yaitu pada saat kita sedang mengerjakan satu perbuatan, mengerjakan satu perbuatan benar atau salah, atau tidak mengerjakan satu perbuatan benar atau salah, tetap harus dijelaskan argumentasinya. Kenapa kita tidak melakukan dan kenapa kita melakukan. Ini kaidah penting. Coba terapkan dalam hidup Anda, Anda akan merasa ringan sekali. Sekali lagi, semua perbuatan baik, perbuatan baik yang kita kerjakan atau tidak dikerjakan, jelaskan kenapa argumentasinya kita tidak kerjakan atau kenapa kita kerjakan. Begitu pula amal buruk, dikerjakan atau tidak dikerjakan, dijelaskan argumentasi pada saat orang tanya kenapa kita lakukan dan kenapa kita tidak lakukan. Kalau perbuatan baik untuk memotivasi orang lain atau memberikan alasan kenapa sampai kita tidak kerjakan. Misal contoh, pada saat kita pulang dari masjid, kemudian ada yang tanya, Anda dari mana? Dari masjid sholat. Kalau ada orang tanya, kenapa harus sholat di masjid sementara perbuatan itu benar? Jelaskan argumentasinya. Oh, karena Allah perintahkan. Karena saya mendapatkan hadis seperti ini. Baik. Contoh yang lain, perbuatan baik yang tidak kita kerjakan. Misal, kita lagi musafir, lewat di sebuah masjid di tengah jalan. Orang-orang yang mukim di situ sholat Jumat. Musafir hukumnya tidak ada Jumat. Hukum Jumat sudah lepas bagi musafir. Pada saat kita mampir, niatnya ingin sholat duhur dan asar, ternyata orang baru saja selesai bubar sholat Jumat. Lalu kita wudhu, mau masuk ke masjid. Ada satu orang yang dari hadir Jumat tadi bertanya, Anda mau sholat apa? Jumat sudah selesai nih. Seakan-akan menyalahkan misalnya. Perbuatan dia benar, mau mengingatkan Jumat. Perbuatan kita benar, mau sholat duhur asar karena musafir. Tapi dia gak tahu kalau kita musafir. Perlu gak dijelaskan argumentasinya? Jelaskan. Saya musafir akhi, saya musafir ukhti. Itu penting. Jadi orang tahu kenapa kita melakukan dan kenapa kita tidak melakukan. Tapi kalau dibutuhkannya. Begitu pula pada saat perbuatan buruk. Kita mengerjakan sebuah perbuatan buruk misalnya. Dosa. Atau tidak melakukannya. Seseorang misalnya mengambil sendal yang bukan sendalnya dia. Perbuatan ini salah sebenarnya. Mungkin dia tidak tahu. Lalu kemudian ditegur oleh pemilik sendal. Pak, itu sendal saya. Jangan cuma sekedar mengembalikan. Oh iya, tadi saya kira sendal saya, soalnya mirip. Kalau enggak, kita diam dikira kita sengaja niat mencuri. Ada orang cuma kembaliin, sudah selesai, ditinggal sama dia. Menjelaskan argumentasi penting. Perbuatan tadi salah. Kita enggak teliti melihat sendal. Make saja sembarangan. Tapi perlu dijelaskan. Dan khusus dalam masalah perbuatan buruk ini, perbuatan salah, harus diikuti dengan kalimat maaf. Minta maaf. Lalu kemudian jelaskan kenapa kita melakukannya. Walaupun salah. Walaupun salah. Ya. Saya ambil contoh buruk misalnya. Ada orang mencuri. Ketangkap. Kemudian dia sudah tahu perbuatannya salah. Orang yang tangkap juga sudah tahu kalau dia salah. Tapi di sini kalau dalam hukum syar'i, tetap dia dianjurkan menyampaikan kenapa dia mencuri. Kenapa kamu mencuri? Istri saya lapar di rumah. Tadi saya tergoda melihat uang itu, jadi saya ambil. Salah memang. Saya minta maaf. Memang saya tadi lalai, hilaf, saya ambil. Tapi saya salah. Cuma jelaskan kenapa kita melakukan penting. Walaupun salah. Karena menjelaskan ini akan menghilangkan tanda tanya orang dan mengkat pintu-pintu syaitan sampai di situ. Kalau enggak akan panjang nih. Berhubungan dengan kasus-kasus tadi yang saya bilang, di dalam agama Islam dibolehkan seseorang untuk bersumpah kalau dibutuhkan. Dan bersumpah tadi yang tidak dibolehkan adalah menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sumpah yang dibolehkan adalah menggunakan nama Allah. Dan lafadz sumpah itu ada tiga. Ada pakai waw, ada pakai ta, dan ada pakai ba. Kalau kita misal ambil namanya Allah, wallahi, tallahi, dan billahi. Tiga-tiganya benar. Jadi kalau antum mendengarkan ada orang bilang tallahi, itu benar. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, waktu Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya di Babilonia, tallahi la akidanna asnamakum. Tallahi maksudnya demi Allah saya akan hancurkan berhala-berhala kalian nih, gitu kan. Tapi yang umum orang dengar dengan waw, wallahi, gitu kan. Seperti itu. Juga bisa billahi, ya. Billahi alaik. Biasanya orang-orang tradisi dalam atau dalam grammar bahasa Arab boleh sumpah menggunakan ba. Misal ada teman kita menceritakan sesuatu pengalaman dia. Lalu kita bimbang nih, benar enggak yang dia sampaikan? Kita mengatakan billah, gitu ya. Artinya, kamu berani sumpah atas nama Allah, atas apa yang kamu melakukan? Itu benar. Kemudian bisa ditarik lafaz-lafaz sumpah ini ke nama-nama Allah yang lain. Apa saja? Ar-Rahman, Ar-Rahim, boleh. War-Rahman. Itu dibolehkan. Tapi yang sudah familiar di mulut orang adalah menggunakan lafaz lafzul jalal namanya Allah. Tapi ini boleh. Termasuk boleh menggunakan semua yang dinisbatkan kepada Allah. Misal, seringkali ada sumpah di wilayah Mekah, dia tidak menggunakan nama Allah, dia mengatakan Warabbul Ka'bah. Warabbul Ka'bah. Artinya demi Rabbnya Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah. Itu boleh. Karena dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Bisa ini kata ulama ditarik juga dengan lafaz-lafaz yang lain. Tadi kalau menggunakan nama nabi murni mengatakan wan nabi tidak boleh. Gitu kan? Tapi kalau kita bilang wa rabbun nabi, demi Tuhannya nabi, boleh. Karena sudah menggunakan nama Allah di sini. Boleh bersumpah misal ada dua orang lagi bertengkar di dalam masalah tanah. Ini tanah bermasalah nih. Ribut dua orang. Lalu yang satu bersumpah mengatakan demi pencipta tanah ini. Saya demi Allah. Dia tidak pakai nama Allah. Tapi dia mengatakan demi pencipta tanah ini. Demi zat yang telah menciptakan butiran-butiran tanahnya. Misalnya. Demi zat yang telah mengalirkan air di sungai sana. Demi zat yang memenuhkan oksigen di alam semesta ini misalnya. Semua itu dibolehkan. Karena menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sumpah-sumpah yang dibolehkan. Ya. Sumpah-sumpah juga yang biasa digunakan di zaman Nabi SAW. Menggunakan untuk menghormati seseorang. Menggunakan istilah ayah dan ibu. Dengan bilang misalnya, aku menebus perbuatanmu ini dengan ayah dan ibuku. Sebagian ulama memasukkan ini dalam sumpah. Maksudnya, aku menebus atas nama zat Tuhan yang telah menciptakan ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Gitu. Ini juga dibolehkan. Seperti biasa kalau antum baca hadis-hadis Nabi berbunyi bi abi wa ummi. Bi abi wa ummi. Ya. Saya tebus ayahku dan ibuku. Ini sering kita temukan. Seperti misalnya lafaz yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat terjadi perang Uhud. Beliau berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, bi abi wa ummi, ya. Saya nebus kamu hai Sa'ad atas nama zat yang telah menciptakan ibuku dan ayahku. Lemparlah. Maka Sa'ad berkata, aku sangat gembira karena belum pernah aku menemukan Nabi SAW menyatukan antara ibu dan ayahnya kecuali padaku. Berarti di sini penisbatan makhluk yang dihubungkan dengan Allah lalu digunakan dalam sumpah boleh. Dengan beragam sumpah tadi yang saya sampaikan. Ada sumpah-sumpah yang kadang-kadang orang tidak tahu kalau dia masuk dalam sumpah. Bahkan bisa berbahaya buat dia. Seperti sering orang bilang di Indonesia, sial. Itu sumpah itu. Seperti dia menyumpah. Motornya kempes banyak, sial kamu. Sial ini. Ini gak boleh. Karena dia bisa menggunakan sumpah murni tidak ada hubungannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bilang demi zat yang telah memberikan cobaan ini, itu lain. Ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia nisbatkan hanya kepada benda itu tidak boleh. Ini harus dijauhi semua. Seorang muslim hanya menggunakan sumpahnya pada hal-hal yang darurat dan kalau dibutuhkan. Cukup banyak hukum-hukum syar'i yang bisa dibahas masalah ini. Seperti misalnya, kalau terjadi ribut antara suami istri. Kemudian yang satu menuduh yang lainnya berzina. Seperti di zaman Nabi SAW, pernah ada sahabat menuduh istrinya selingkuh. Dan dalam riwayat ini memang disebutkan, kalau istrinya ini memang masyhur di Madinah pernah selingkuh dengan seorang laki-laki. Maka laki-laki ini pun datang kepada Nabi SAW. Lalu berkata, ya Rasulullah, istri saya selingkuh nih. Ada saksi enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Orang kalau nuduh seseorang berzina, dia harus datangkan 4 orang saksi. Enggak ada saksinya. Baik. Kata Nabi SAW, kau berani bersumpah? Dia bilang, tentu saja ya Rasulullah, saya bersumpah. Panggil istrimu, dipanggil. Suamimu menuduh kamu berzina, benar gak? Suami saya dusta ya Rasulullah. Kamu berani bersumpah atas itu? Berani ya Rasulullah. Baik. Nabi SAW lalu mengingatkan masing-masing, ingat, lebih baik salah seorang di antara kalian mengaku, si suami ini kalau sudah menuduh seperti ini, dan ternyata istrinya tidak berzina, dia kena hukum namanya haddul muftari. Wajib dicambuk 80 jerah. Karena menuduh seseorang berzina tanpa bukti, saksi. Kalau si perempuan ini betul berzina, dan dia dusta, dia akan kena murkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah Nabi SAW ingatkan, ingat, azab dunia lebih ringan, jangan pertaruhkan urusan akhirat, terus dinasihatin, tetap dua-dua ngotot. Akhirnya Nabi SAW suruh si suami, coba kamu sumpah, 4 kali sumpah atas nama Allah. Yang satunya bilang, saya akan dilaknat oleh Allah kalau saya bohong, atau kalau dia si perempuan ini benar. Maka dia bersumpah, demi Allah, betul dia selingkuh. 1. Demi Allah, betul dia selingkuh. 2. Demi Allah, betul dia selingkuh. 3. Demi Allah, betul dia selingkuh. 4. Yang kelima, laknat Allah, naudzubillah, akan turun kepada orang yang bersumpah ini, kalau dia benar. Gitu. Sudah selesai. Nabi SAW pindah kepada si perempuan. Kamu sekarang bersumpah. Demi Allah, suami saya bohong. Dusta. 1. Demi Allah, suami saya bohong. Demi Allah, suami saya bohong. Demi Allah, suami saya bohong. Yang kelima apa? Allah akan murka pada si penyumpah tadi, kalau ya, si laki-laki, si suami ini benar. Maka waktu Nabi SAW melihat keseriusan keduanya, kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, ini termasuk sumpah. Maksudnya semua ubun-ubun kita ini dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mampu kapan saja mencabut ruhnya. Pasti ada satu orang yang terkena yang dusta. Enggak mungkin enggak. Lalu Nabi SAW memisahkannya. Nah, perlu difahami satu hal di sini. Hukum syar'inya, kalau sampai sudah terjadi seperti ini, li'an, saling melaknat di sini, maka terjadi perceraian dan mustahil kembali lagi. Udah enggak boleh. Enggak ada lagi rujuk di sini. Ini bukan cuma tolak 3, tolak selamanya. Kalau tolak, seorang bilang sama istrinya, saya ceraikan kamu, 1, masih bisa kembali, tolak raji'in namanya. 2 kali masih bisa kembali, 3 kali enggak boleh, kecuali si perempuan nikah sama laki-laki lain, cerai benar, baru bisa terbuka variabel kembali kepada suami pertama. Tapi masih ada jalan untuk kembali. Dan kalau dia kembali sama suami pertama, dikasih kesempatan lagi, tolak sampai 3 kali, seperti awal. Tapi khusus untuk yang li'an begini, saling menuduh, udah gak boleh sama sekali kembali. Udah. Mutlak. Mau perempuan ini nikah lagi, mau tidak, pokoknya sudah sama sekali haram. Gitu. Tapi yang jadi saksi bahasan kita adalah, ada penggunaan sumpah di sini. Dalam agama kita, kalau diperlukan. Tapi jangan dipermainkan. Karena menggunakan sumpah atas nama Allah ini bukan main-main. Saya kasih contoh teman-teman, kalau kerja di kantor. Tidak disamakan sama Allah, jauh sekali. Tapi saya kasih contoh. Ada seseorang di antara Anda kerja di kantor, kemudian dia buat satu perbuatan salah. Lalu kemudian di perusahaan ini besar, gajinya tinggi, dia punya jabatan yang bagus, hidupnya enak. Lalu dia berbuat salah, dia mengambil sebuah benda, teman-temannya semua bilang, kamu kami lihat mengambil. Dia bilang, ini contoh saja ya. Atasan kita jadi saksinya. Saya gak ambil. Atasannya dipertaruhkan sama dia. Atasannya gak pernah lihat, dia sudah tahu. Begitu ditanya atasannya pasti dipecat dia. Karena dia bawa-bawa sama atasan untuk apa, memang atasannya gak tahu apa-apa gitu. Ini contoh rasional. Saya yakin orangnya tidak berani mengatakan atasan saya jadi tebusannya, padahal memang dia betul-betul salah. Ini contoh rasional di kantor. Kena akan hilang semua fasilitas hidupnya. Berhenti kerja, dipecat, namanya rusak, gitu kan? Hanya karena mengambil tadi duit sedikit misalnya. Kalau kita tarik pada sumpah kepada Allah Azza wa Jalla, ini terlalu berani orang kalau sumpah dusta. Karena konsekuensinya seluruh kebahagiaan hidupnya bisa hilang. Di dunia wa di akhirat. Jadi hati-hati dengan menggunakan nama sumpah. Kata Nabi SAW, kulil haq walau kana mur. ucapkan kebenaran walaupun pahit. Lebih baik. Kita buat salah, maaf saya salah. Memang pada saat itu pedih, tapi clear pada saat itu. Nggak dibawa-bawa. Jangan bawa-bawa ini barang busuk, nggak enak. Hidup nggak enak, dusta itu nggak enak teman-teman sekalian. Nggak nyaman, karena kita terus dihantui sama dia. Jadi seperti barang rongsokan, besi rongsok yang kita ikat di leher kita, lalu bunyi perang, 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 jalan terus, sementara kita jalan kemana-mana. Karena setiap orang tanya, kita harus selalu bilang, oh iya ini dusta lagi. Yang hanya tanya, dusta lagi. Yang ini tanya, dusta lagi. Nggak selesai-selesai. Secara dunia hidupnya nggak enak. Coba kalau dia bilang, iya ya, kayaknya saya salah. Mohon maaf ya, memang saya dusta. Ingat tadi argumennya, saya bohong kemarin karena ini. Nggak apa-apa, tapi saya salah. Saya janji saya tidak akan ulangin. Begitu memang. Jangan takut salah, bukan saya suruh salah ya. Artinya kalau kita pernah berbuat salah itu adalah normal. Nabi Adam alaihissalam manusia pertama, bukankah buat salah? Makan buah khuldi? Padahal dia manusia pertama yang Allah ciptakan. Melihat langit, melihat malaikat, bisa buat salah. Tapi kata Nabi SAW, semua anak Adam berbuat salah. Tapi sebaik-baik mereka yang segera mengakui kesalahannya dan bertaubat. Tinggalkan, jangan ulangi lagi. Dan juga kata Nabi SAW, tidak layak seorang mukmin jatuh di lubang dua kali. Gak boleh, kalau kita pernah dusta dulu, kemudian dusta lagi sekarang, itu gak boleh. Gak dibenarkan sama sekali. Baik, kalau seandainya ada orang bersumpah atas nama Allah, kemudian sumpahnya ini salah. Misal dia bilang, demi Allah saya tidak ambil. Ternyata, berjalan waktu dia merasa menyesal. Dosa nih, gak deh. Benar saya ambil tisu kamu kemarin, maaf ya, ini saya kembalikan. Cukupkah sampai situ padahal dia sudah pakai namanya Allah? Tidak. Dia harus taubat, meminta maaf pada orang tersebut, taubat sama Allah, tapi taubatnya diikuti dengan kafarah namanya, denda. Harus ada dendanya. Selain taubat, meminta maaf pada orang itu, kemudian membayar denda. Dendanya itu disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 89. Tentu yang pegang buku enggak ada ya. Ini saya datangkan sendiri. Disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat, satu ayat ini, Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 89. A'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima akadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum, aw kiswatuhum, aw tahrir raqabah. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ إِنْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah tidak menghukum kalian dengan sumpah-sumpah yang kalian tidak sengaja ucapkan. Tidak sengaja dia ucapkan. Ada orang Arab itu, karena sudah, wallahi ini sudah kayak jadi air di mulutnya. Wallahi, wallahi, wallahi. Biasa ya. Itu tidak dihitung dalam agama. Kalau dia tidak bermaksud. Bukan sengaja dusta ya, bukan. Misal dia bilang, wallahi, saya akan datang ke rumahmu. Misal. Tapi sebentar-bentar, saya enggak jadi datang. Tadi itu tidak sengaja saya bilang. Tapi dia sudah ucapin, wallah. Kalau ini hanya sekedar dia ucapkan begitu saja, bukan dia niatkan, maka tidak dihukum sama Allah SWT. Tapi kalau orang niat betul sumpah atas nama Allah, kemudian dia salah, gitu kan? Sengaja atau tidak sengaja ada kafarahnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah yang kalian sengaja, maka kafarahnya ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Misal kita biasa makan porsi makan siang nasi padang. Nasi, ada potongan ayam, ada potongan rendang, ada sayur, ada sambal. Porsi yang maksimal yang biasa kita makan. Atau yang biasa kita belikan keluarga. Maka dikeluarkan porsi yang sama, diberikan kepada 10 orang miskin. Atau memberikan pakaian kepada mereka. Yang paling sering kita pakai misalnya, baju kaos dalam. Harganya 50 ribu atau 70 ribu. Beli 10 lembar, kasih kepada fakir miskin. Ini pilih ya, opsi. Bisa memberi makan atau bisa memberikan pakaian. Atau memberikan pakaian kepada mereka atau membebaskan budak. Memberi makanan atau pakaian atau membebaskan budak. Tentu budak ini ada hukum sendiri, sudah pernah saya jelaskan, di dalam medan perang akan didapatkan bila kaum muslimin menang, dan ini dibebasin adalah sebuah ibadah. Barang siapa yang tidak mendapatkan itu, maka dia boleh menggantinya dengan puasa selama 3 hari berturut-turut. Itulah hukuman sumpah-sumpah kalian bila kalian bersumpah atau kalian langgar. Dan jagalah sumpah kalian, jangan dipermainkan. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian hukum-hukumnya agar kalian bersyukur kepadanya. Ini kurang lebih kronologis bahasan. Yang kita ingin titik beratkan dari semua bahasan tadi adalah, kalau ada seorang teman atau kerabat datang kepada kita dan berkata, atas nama Allah, demi Allah, saya minta atas namanya dia, engkau datang ke rumahku. Dia gunakan nama Allah. Saya tidak tahu, di Indonesia belum pernah saya temukan, tapi kalau di Saudi sudah sering nih. Kadang-kadang kalau teman-teman kami mau kami makan di rumahnya dan dia tidak mau, kami nolak, dia bilang as'aluka billah, artinya saya mohon padamu atas nama Allah. Dia bersumpah sama Allah, datang makan siang di rumah saya. Umumnya orang kalau faham hukum, dia tidak akan nolak lagi nih. Tidak akan nolak lagi, gitu kan? Atau kalau betul-betul dia punya udur, dia mengatakan tolong tarik sumpahmu, karena saya memang tidak bisa, misal. Ini satu kasus. Kasus yang lain adalah, kalau seandainya ada seseorang yang kita curigain melakukan satu perbuatan, ternyata dia enggak melakukannya. Lalu kita bilang, coba kau sumpah atas nama Allah. Terus dia bilang, wallahi saya enggak lakukan. Kalau kita sudah minta dia bersumpah, atau dia bersumpah sendiri atas nama Allah, menghindarkan dirinya dari apa yang sedang kita tuduhkan, maka kita sekarang hukumnya kembali nih. Dosa besar yang kita bahas malam ini adalah orang yang tidak menerima sumpah atas nama Allah. Pada saat tadi kita minta dia bersumpah atau kita tuduh sesuatu kemudian dia bersumpah atas nama Allah, setelah itu sudah enggak boleh lagi kita nolak. Terus bagaimana Ustaz kalau dia tetap dusta? Itu sudah urusannya sama Allah. Dia bukan membohongi hakim, bukan membohongi polisi, bukan membohongi presiden atau raja, membohongi pencipta langit dan bumi nih. Ini bukan main-main. Enggak usah khawatir. Kata para ulama, termasuk perbuatan yang sangat cepat azabnya Allah datang, durhaka kepada orang tua dan berdusta bohong atas nama Allah, itu segera datang. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan bisa saja orang yang seperti ini, dusta atas nama Allah ini, bisa saja sebelum dia tidur di malam hari sudah datang azabnya Allah pada dia. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya pun dia dusta. Tapi hukum syar'inya kita tidak boleh menolak. Kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah, sudah. Kamu pernah utang sama saya dan kamu belum bayar. Enggak, saya sudah bayar. Kapan? Waktu itu. Dialoglah antara dua orang ini. Lalu kemudian yang punya piutang ini bilang, saya taunya enggak pernah. Gitu kan? Yang utang bilang, demi Allah saya bayar waktu itu. Kalimat demi Allah nih. Berarti di sini pemilik piutang sudah selesai. Oke, kalau gitu, kau sudah nama Allah, selesai. Itu urusan dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Azabnya Allah sangat cepat datang kepada kalau dia dusta. Kalau dia sengaja ya, beda kalau dia tidak sengaja. Dan kata para ulama, semua pemilik hak yang sudah menerima sumpah atas nama Allah, Allah akan gantikan segera. Jadi tidak akan terlambat tuh. Dia bilang, demi Allah saya enggak utang, demi Allah saya enggak bayar, saya sudah bayar, demi Allah. Padahal dia dusta, maka pastikan azabnya Allah akan segera datang kepada dia dan hak anda akan kembali seketika. Itu sudah hukum Allah. Hadis yang diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini disebutkan dalam kitab Kafarat bab man hulifa lahu billahi falyardha. Bab tentang siapa yang disumpahkan atas nama Allah di hadapannya, maka dia harus menerimanya. Hadis nomor 2101. Tentu hadis ini sanadnya sahih. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hulifa lahu billahi falyardha, wa man lam yardha falaysa minallahi fi syai." Barang siapa yang telah diucapkan sumpah dengan nama Allah untuknya, maka hendaklah dia ridho. Dan barang siapa yang tidak ridho, maka dia sama sekali tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Artinya akan sulit. Gitu kan? Hati-hati, syaitan kadang-kadang membesar-besarkan masalah. Kadang-kadang dalam masalah rumah tangga, suami mengatakan, kau kemana aja tadi? Istri bilang, saya gak kemana-mana. Coba sumpah, demi Allah gak kemana-mana. Sudah disumpahin, gak mau terima. Ah masa sih, tetap gak ridho. Nah ini bahaya. Malah dia yang dapat dosa di sini. Tidak usah keluar daripada kapasitas kita, teman-teman sekalian. Manusia punya batas. Bukan tugas kita tuh ngawasin setiap saat istri, setiap saat suami. Gak bisa kita lakukan semua itu. Kita cuma bisa menaruh rambu-rambu. Selebihnya tawakal kepada Allah SWT. Tidak juga kita menyerahkan sepenuhnya tanpa ikhtiar, tidak. Tema sudah begitu. Bagaimana bisa seorang khalifah, raja, menguasai dan membimbing dan mengawasi wilayah yang luas seperti Umar bin Khattab. Waktu itu tidak ada media. Apa yang Umar radhiyallahu anhu lakukan? Wilayahnya seluruh Persia, seluruh Afrika, gitu kan? Negeri Syam, luas sekali kekuasaannya. Presiden Indonesia saja ini, kalau cuma Indonesia saja yang dikuasain, sudah bingung kadang-kadang kalau harus ngawasin satu persatu. Tapi butuh dibantu sama RT, RW, lurah, camat, banyak pembantu-pembantunya, gitu kan? Itu pun pakai teknologi canggih, mengikuti perkembangan berita. Bagaimana zaman dulu gitu? Jadi taruh rambu-rambu, selebihnya diserahkan kepada Allah SWT. Allah SWT cuma mau kita berikhtiar, berusaha, tidak lebih daripada itu. Coba, hasilnya bukan di tangan kita. Masih ingat saya pernah titik beratkan? Apa hubungannya antara tongkat Nabi Musa dengan berdirinya air di Laut Merah? Coba. Apakah Laut Merah berdiri karena tongkatnya Nabi Musa? Sama sekali tidak ada hubungannya sama tongkat. Apakah Nabi Musa selain tongkat yang membuat air bisa berdiri sehingga mereka bisa selamat? Juga bukan. Apakah Allah tidak mampu membuat Musa dan pengikutnya terbang tanpa harus dibelah Laut Merah itu? Tiba di sebelah tiba-tiba? Bisa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuat Musa alaihissalam berusaha. Hanya itu. Maka Allah membawa Musa dengan akal fikiran manusiawianya, coba cambukkan tongkatmu di pinggir Laut Merah. Itu saja. Begitu dicambukkan, airnya berdiri. Musa pun waktu itu cuma paham ini adalah mujizat saya. Padahal sebenarnya ini Allah cuma ingin kita berusaha. Cuma itu. Maryam alaihissalam. Maryam hamil 9 bulan, loyo, orang hamil lemas. Kemudian kata Allah SWT tentang Maryam waktu duduk di bawah pohon kurma, wahuzzi ilaiki bijizi an-nakhla. Coba goncang pohon kurma itu, hai Maryam, tusakit alaiki rutaban janiyah, akan jatuh kurma-kurma rutab kepadamu. Pertanyaannya, sini teman-teman yang berotot, yang hadir di sini kira-kira, apakah Anda bisa dorong pohon kelapa sawit? Ada yang bisa goncang pohon kelapa sawit enggak? Pohon kurma itu sama dengan kelapa sawit. Bagaimana Maryam yang lemas 9 bulan hamil disuruh goncang sama Allah? Makna ini kata ulama mengatakan Allah cuma mau Maryam berusaha. Waktu Maryam mendorong pohon kurma di sebelahnya dengan kondisi badannya lemah, cuma disentuh, goncang betul itu pohon, jatuh semua buahnya. Allah cuma mau kita berusaha, berikhtiar. Maka mudah sebenarnya melalui hidup, jangan permainkan sumpah. Nggak ada gunanya. Dusta, apa gunanya? Menjadi beban hidup, gitu kan? Bau busuk di badan kita. Subhanallah, orang yang biasa dusta, biar dia pakai baju mahal, tetap hilang percaya dirinya. Allah beri dia sensor-sensor perasaan yang tidak nyaman dia jalan. Orang yang selalu jujur, subhanallah, luar biasa, hidupnya enak. Ambil dari saya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, ada empat hal yang kalau empat hal ini ada padamu, tidak usah peduli apapun yang hilang dari dunia. Yang hilang dari dunia, dari kamu, biarin aja. Asal empat hal ini ada. Yang pertama, sidqul hadis. Kamu selalu jujur kalau berkata. Kalau ini ada, tidak usah peduli. Yang kedua, kata Nabi SAW setelah sidqul hadis adalah hifdzul amanah. Selalu menjaga amanah yang dititipkan. Yang ketiga, iffatut ta'am. Sedikit makan secukupnya, tidak sampai berlebih-lebihan. Ini termasuk hal yang luar biasa, gitu kan? Jadi kita di sini diingatkan oleh Nabi SAW untuk hati-hati. Empat hal. Kemudian yang keempat itu setelah ringannya makanan, yang satu itu tidak terlintas sekarang ya. Tapi ada empat hal yang memang diantaranya tiga tadi yang saya sebutkan ini: jujur, menjaga amanah, ringankan makanan. Maka pasti, ya ada yang satu lagi saya lupa sekarang, yang pasti tidak usah peduli apa yang hilang dari kamu di dunia. Subhanallah, di sini tidak masuk istri, enggak masuk suami, enggak masuk orang tua, enggak masuk anak, enggak masuk harta. Kata Nabi, enggak usah kau peduli kehilangan apapun di dunia ini. Yang penting empat hal ini ada. Ini satu hal yang luar biasa nih, gitu kan? Berarti memang kita di sini dihubungkan dengan menjaga komunikasi dengan orang, kejujuran dalam diri kita. Kalau kita jujur, subhanallah, biar pakaian kita sederhana, hidup kita akan sangat tenang. Tidak ada masalah sama sekali, tidak ada beban. Kurang lebih seperti itu bahasan kita pada malam ini. Dan insyaallah bahasan kita tinggal beberapa lagi dosa besar, tapi kalau saya melihat kita akan lanjutkan setelah Lebaran. Karena memang pekan depan itu saya ada acara di luar Jakarta, Rabu depan. Rabu depannya itu dua pekan dari sekarang sudah malam Tarawih. Jadi sudah berhenti, makanya pertemuan tinggal satu kali Rabu depan. Tapi kayaknya saya tidak bisa hadir, karena hari Jumat ini saya akan ada tabligh akbar di Jawa Timur, kemudian saya ada acara lagi tabligh akbar di Makassar, maka berlanjut sampai hari Sabtu depan. Yang berarti pertemuan kita mungkin malam ini untuk sementara di dosa-dosa besar kita tutup, gitu kan? Dengan izin Allah SWT, dan insya Allah kita akan ketemu lagi setelah Lebaran. Tetapi materi-materi kita yang lain, seperti tabligh akbar tentang sahabat, insya Allah saya akan maksimalkan nanti di bulan puasa. Kita akan adakan 4 sahabat sekaligus. Saya akan bicara dengan panitia nanti. Tabligh akbar kita itu adalah di Ahad Sabtu dan Ahad pertama di bulan Ramadan. Itu kalau tidak salah tanggal 20-an sekian Juni. Itu hari Sabtu akan ada sahabat Zubair bin Awam. Hari Ahadnya langsung bersambung ke Abdurrahman bin Auf. Pekan depannya lagi, pekan kedua, Sabtu kedua itu kita akan bahas insya Allah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi teman-teman yang pegang buku kisah sahabat itu sudah tamat nanti satu kitab jilid yang pertama di bulan Ramadhan insyaAllah. Setelah itu kita akan ketemu di setelah Idul Fitri dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu apa yang Allah akan catatkan nantinya. Yang jelas kita ikhlaskan niat. Dan sebagai kata penutup dari saya teman-teman sekalian, bulan Sya'ban yang kita sekarang ada ini bulan yang dinilai oleh Nabi SAW dengan bulan kelalaian umat Islam. Beliau pernah ditanya oleh Aisyah radhiallahu anha, ya Rasulullah, kenapa anda banyak sekali puasa di bulan ini? Kata beliau, pada bulan ini banyak umatku yang lalai. Karena banyak di antara kita apa? Udah deh, nggak apa-apa, Ramadan sudah mau datang. Jadi tambah lebih malas ibadah. Nggak lagi sholat malam, nanti ada terawih lah gampang. Padahal sebenarnya kalau dia tidak ancang-ancang dari sekarang, Ramadan nanti berat buat dia. Makanya teman-teman susah khatam Quran di bulan Ramadan. Karena memang dia gak pernah amalin sebelumnya. Susah untuk hadir terawih on time. Atau memang menjaga supaya semua terawih bisa terjaga sampai akhir Ramadan. Itu juga sama. Karena tidak pernah didirikan sholat malam. Coba mulai sekarang. Amr bin Qais radhiyallahu anhu, sahabat Nabi itu. Kalau tiba Sya'ban, beliau sudah mulai terus memperbanyak bacaan Quran. Sehingga Ramadan itu seperti mobil sudah panas. Gitu kan? Seperti itu kurang lebih. Jadi jangan tambah lalai teman-teman sekalian, gitu kan? Perbanyak ibadah-ibadah. Nabi SAW seringkali memperbanyak puasa bulan Syaban. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, Aisyah berkata, saya pernah menemukan Nabi SAW puasa sebulan penuh selain Ramadan adalah bulan Syaban, gitu kan? Ada bulan Syaban. Jadi coba kita biasakan diri dengan ibadah, maka insya Allah Ramadan akan kita sambut dengan lebih tenang, gitu kan? Orang yang biasa sholat malam tidak kaget dengan terawih. Orang yang biasa ke masjid tidak kaget pada saat sholat berjamaah di masjid. Orang yang biasa puasa tidak kaget lagi dengan masalah haus. Terlebih lagi bulan Ramadan ini memang sedikit panas. Ini berjalan memang di seluruh Asia Tenggara termasuk di Saudi. Itu sangat panas ya. Diperkirakan Ramadan ini mencapai 50 derajat. Ya, kalau di Saudi, kalau di Indonesia mungkin sekitar 32-33 derajat. Tapi itu luar biasa ya. Tahun ini sangat luar biasa. Dan memang Ramadan tahun ini siangnya lebih panjang. Jadi memang ini kita butuh persiapan-persiapan sebelumnya teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat insyaAllah. Dan seperti biasa kita akan lanjutkan nanti setelah Isya dengan tanya jawab. Silakan Anda kumpulkan di kertas dan tolong sesuai dengan tema ataupun tema-tema yang sebelumnya mungkin yang memang masih mengganjal. Mungkin begitu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.